Okay, alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bokuna len rek luñu tannon ci ay jukko yu julit wara moytu. Bokuna ci lolu liñuy tuddé wonewu moy ngistalu. Am nañu Yalla natto mbolo muñu dem fokk bëgg nañu ñu xam ñoy kan. Na doon loolu seen xam-xam la, seen alal la, seen jëf yi ñu jëf. Loolu safa noonu ak dini l'islam. Yenent bi sallallahu alayhi wasallam neena Yalla dafa bëgg jaam yi nga xam ne dañoo ragal Yalla ba pare effacé wu mooy laqu. Amma bëgg ñu xam la, bëgg ñu tagg la, loolee jurit du ko def. Yenent bi gis na kuy tim benn mbokkam ca mbooloo ma, naan ko yaay diw, yaay nangam, yaay nangam, mu ne qata'tu unuqa, yow day dagg nga baatam. Ca lolu mbok day yakal ab julit lolo tax Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu bam nekke khalifa yoonte bi redresser dine bisma sa taxaw ci mbolo ben way jog diko tag Abu Bakr wax waxam ju siiw ju dal dine ay yalla yalla nak ma tek ci kaw fiñ ma foge waye yalla yalla nak ma jegal li nga xamne xamuñu ko ci man ca yalla yalla boma jappé yalla boma topé wax diñ may waxal ca lolé mbokk kon mi ngi nonu su ko defé diñu l'islam moy diina ñaanalante waye du diina tagganté diñu l'islam moy lo defal yalla nga xép ko ñaan yalla nangoko waye du ney diiné wonewu lepp lo xamné yang ci yek sa bop lu ci wonewu lu mag mag yalla subhanahu wa ta'ala mab nako yalna yalla samal ni suñu jëf aduna ak alakhirah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.